Cengi cîhanê duyem tê 2 îlûnê de bi fermî li Pasifikê pidavî bû û bi vî awayî ceng tê cîhanê de jî pidavî bû. Di wê rojê de 75 sal berê belgeyên fermî yên teslimbûna bê şert û merc ya Japonyayê ji aliyê nûnerên welatê yekîtiyên Amerîka û Japonyayê ve di keştiya USS Missouri de ku li bendera Tokyoyê girêdayî bû hate îmzekirin. Bi teslimbûna Almanyayê di 8 Gulanê de cengî cîhanê duyem li Ewropayê pidavî bû. Lê li Pasifikê şer pidijwarî devam dikir û heta Japonya çekên xwe nedane şer pidavî nebû. Di 26 Tîrmehê de 10 roj piştî welatên yekîtiyên Amerîkayê bombaya atomê bi serketî ceribandî, serokên hevpeymaniyan deklarasyona postamê nivîsîn ku belgeyek bû mercên teslimbûna imparatoriya Japonyayê di vê de hatibûn darheştin. Heke Japonya pêşniyarê red bike, ev dê bi têkbirinek tevahî zererek mezin bibîne. Japonya'yı ev hiştariye red kir. Jiber ve yeki peviz bu ku Japonya tı meydana cengi da behet tekbirin. Ev jî bi avayek vekili karek metrisidar bu. Zedetiri 3 salan Galatin yegirtin Amerika'yı u havalbendin ve yenli Pasifiki tı mejuye da cengin heri giran ye deryayı tı gel Japonya'yı kirin. Tı seranseri giravayın Pasifiki cengi giran çeybun. Kupi gelenperi Hukujiya girseyi ya leşkerin tekçüye ye Japonya'yı u sivilan vakev hatın encamdan. Jiberveye ki fermandariya Galatin yegirtin Amerika'yı kanıh bu ku dagirkina Japonya'yı dibi ve sedama mirina gelek kesan jiher du aliyan. Jiberve hindi bir yer hata girtin ku ceng tivet bi lezu bes o bi dristi davi bibe. Pişti ku balavukin derbare erişin asmani yen nezik havetin xare o bangle gelin sivil hat girin ku bajaran berdin, balatin yegirtin Amerika tınavabera se rujanda du bombeyin atome havetin ser du bajaren Japonya'yı. Te daviye da reberiya Japonî qaneh bû ku tu şerî da sernakeve. O tu çardê tabaxê da imparatorê Japonyayê Hirohito ragahand ku Japonya dê teslim bibe. General Douglas MacArthur ku li ser navê hevpeymanan teslimbûna Japonyayê qebul kirî, piştî merasima li keştiya USS Missouri got îro Jack bêdengin. Trajediyek mezin bi davî bûye. Serketinek mezin hatiye destxistin. Êdî ji esmanan mirin nabare. Li deryayan tenê bazirganî heye. Mirov li her derê bi ser bilindî dibin rojê de dimeşin. Di tevahiya cîhanê de aramî û aştî heye. Misyûna pîrûz hatiye ceh. Wêneyek nû ya cîhana azadkirî hatiye herêma Pasifîkê. Îro azadî li pêş e û demokrasî dimeşe. Îro li Asya û her wiha li Ewropayê gelin ji zincîrên xwe xelasbûyî tama şîrnehiya azadiyê û rehetiya ji tirsê xelasbûnê werdigirin. Di 2 îlûnê sala 1945-an da cengê cîhanê yê duyem bi awayek fermî pidavî bû û serdemekî nû dest pê kir.